Un tad īsi pa paveiktiem darbiem Priekulis pilsētā ir pabeigt bērnu rotaļu laukuma atjaunošana galvenā ielā. Tas ir centrālais bērnu rotaļu laukums. Šorīt arī parakstīja pieņemšanas nodošanas akti. Pirmdien arī mēs ievietosim informāciju arī mājaslapā. Mājaslapā būs arī ievietot informācija. Tad bērnu rotaļu laukā tiek veikt arī video novērošana. Turpinās būvdarbi projekta realizācija ielas virknēcības laukumā, kā jau jūs esat pamanījuši. Aizputs ielā 18. Doto brīdi darbi pabeigti par 66%. Pēc izpildes ir sākti nojumis montāža. Paredzamais objekta nodošanas datums ir 14. Jūnijas un 17. Jūnijā, kad mēs plānojam daļu dienā atklāt šo te. Ielu tirdzniecības laukumu, līdz Jāņiem.
Līdz Jāņiem lietavāms uzliks jums.
Ātrāk uzliks jums. Un neskatoties uz to, kad līgums bija būvnieku, līdz 18. Jūnijām būvniekam bija jāpabeidz šis objekts. Turpinās realizācijas izbūva administratīvajā ēkā Savas ielā viens darbi veikt par 80%. Un pabeigšanas termiņš jau ir 1. Jūnijas, bet ir praktiski jau ir pieslēgums ir veikts un palikuši ir labiekārtošanas darbi. Ir veikta cena aptāvīja un ģimenes dārza būvdraudzība, ir noslēgts līgums, un pēc kredīta piešķiršanas valsts kasē paredzēts darba uzsākšanas laiks ir 3. Jūlijas.
Tu biji roku kaut ko?
Nē.
Tā ir kanalizācijas.
Jā. Priekulis novadē pašvaldībai sadarbībā ar Liepājas ielas 3 un Liepājas ielas 7 daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāju un māju apsaimniekotāju SIA Priekulis nami. Tik izveidot un paplašināt apiekārto 3 automašīnu stāvlaukumu Liepājas ielas mikrorajonā maija mēnesī. Priekulis kultūras nama apkārtnē uzstādīts 3 jaunas atkritumu urnas ir. Izveidots 2 jaunas puķu dobas, 1 jauna ir stāda doba iepratība pašvaldības garžā. Jo, es domāju, ka rītā noslēgsim līgumu par 400 eiro par apliecinājumu kartas izgatavošanu. Tā mēs esam vienojušies ar projektētāju par papildus divu autobusu garažu projektēšanu, kas arī pašvaldības budžetā bija. Un tāpēc šī jaunā puļdoba ir jaunā vietā jāizveidoja, lai būtu pie pašvaldības garažām piebrauktu. Nākošais, ka jūs arī šodien stādījām, arī puķdobu izveidot pie Priekulis mūsu mākslas skolas. Daļēji ir veikt ielas apauguma noņemšana ielā, ko vakar uzsākām. Šodien runāju ar senisturbēju vadītāju, mums jau ir šis kārši vēl jāpielabojies. Tā ir viena iela, kas ir uz skapliču, no vakar veicām apaugumā. Brāļa kapo zied stādīšana. Ceriņa pārstādīšana Priekulis novada pašvaldības administratīvās ēkas, aiz Priekulis novada pašvaldības administratīvās ēkas un garnizonā krūmāja pārstādīšana, kā arī saistībā ar MTB velomaratonu un arī ar velomaratonu. Valdu birzī ir veikta divu tiltiņu montāža gan pie vidusskolas aiz stadiona, gan arī tiltiņš valta birzī. Un vēl pa Priekulis pilsētu vakar arī Latvijas valsts ceļ man saskaņoja caur garnizonu, tas ir Smilšierā, ielā gar daudz dzīvokļu mājām, būs ātruma ierobežojums 30 km/h, ko mēs arī nākošu nedēļu arī uzstādīsim. Rīt pasūtīšu zīmes un nākošu nedēļu arī uzstādīsim. Priekulis pagastā ir veikt arī, lai arī Ozola iela ir ļoti īsa, bet esam veikuši Ozola ielas grantēšanu. Tas tā īsumā par Priekulis pilsētu un pagastu. Bungas pagastā nopirkti un atvesti 8 betona vāki dažādām akām pašvaldības mājas Voro vielā 31 iekšpagalmā. Tā ir pašvaldības ēka. Izbūvēts 2 trešdaļas no krotas kapžoga un maija mēnesī ievests viss malks apjoms gan Bungas kultūras nomā, gan krasti ielu 3 katlumājā. Grāmas pagastā salaboti jumti 2 stāvīšiem. Dāmas kapsētas jaunu žogu uzstādīšana iecementēti sēža stabi un saskaldīt malka. Pārvalsts vadītas traks 11 šasīs, bet tas ir nokautušie koki, kas tika izāģēt dāmas kapus. Kalētu pagastā organizatoriskie darbi 4. maija Baltā galdaudzsvēku norisei, organizatoriskie darbi strūklaks uzstādīšanai, tauks organizēšana pamatskolē Meža parkā priediens. Pirks izpējas organizēšana un automašīnas Opel Zafira iegāde. Tikatējā pēcprojekta pārskata sagatavošana iesniegšana CFLA. Virgas pagastā Sijā Kraups uzstādīja autobusu pieturu paviljonu papagā pie Sijā kursiems gaisainieka. Šī pietura izmaksāja 3385 eiro. Sagatavoti trīs darba uzdevumi izsludināt cenu izpēta projektam iela apgaismojumu ierīkošana Virgas pagastā. Paplaks un virks ciem ietveros. Iesūtītie piedāvājumi neapmierināja, jo bija ar augstām cenām. Pārvaldes vadītāji mēs nolēmām, jo šajā aptaujā bija trīs daļas, un tad mēs nolēmām, ka katrai daļai izpēti veikt atsevišķi. Un līdz 28. maijam ir izsludināta cena izpēti, tā kā gaidām piedāvājums. Ir noslēgts līgums ar tā deko koks, kur arī pārvaldes vadītāji veica cenu aptauju, par virgas pagasta kapsētu labiekārtošanas darbiem, koku tolets virgas un paplaks kapos uzstādīšana, koku krustu un zvanu torņu baustu un jumtiņu atjaunošana punusātu kapsētā. Virgas pamatskolē piesaistīts arhitekts, kas sagatavots jumta renovācijas apliecinājuma karti. Maija sākumā tika nojaukts vecais šķūnis un grausts pie virgas pamatskolas, darbas veids Sijā zemnieku saimniecību uzvaras par summu 1510 eiro. Veikts arī papildus darbs uzvesta un izlīcināta melnzeme. Teritorija nograpta, novākta saknes, iesēta zāle. Arī aizvakar bija apsakot un tiešām vieta ir sakota, ka ļoti smuka tagad izskatās pie virgas pamatskolas. Virgas vats izremontēts daktera kabinets, uzsākt pārējo telpu sagatavošanas remontu darbi. Virgas vats notika veselības inspekcijas pārbaude, prasības ievērotas, dokumentācijas sakārtot par neatbilstību uzskatīta vats vadītājas medmās izglītība. Vajadzīga felšere, ieteikts iegūt papildus izglītību. Tā kā Virgas vats arī problēmas ir ar... Jā, problēmas ir ar medmās, tādā ar felšeru. Turpinās remonta darbi Virgas pagasta pārvaldes kantora mājā, pabeigts kultūras darba organizātors kabineta remonts, turpinās pirmā stāva koridora remonta darbi, kas tiks pabeigts līdz 3. jūnijam. Veikt apzīmļošanas darbi sastādīts puķi dažādi augi pie Purmsāta bibliotekas. Darbi tiek veikt arī mājokļos, pabeigts dzīvokļu sakārtošanas darbi lāzumā dzīvokļiem vien, dzīvokļiem noslēgts īres līgums, apsekots un definēts veicamo darbu saraksts sarmās 13. Dzīvokļu sakārtošanai. Un ikdienas darbu, kā jau visās pagasta pārvaldēs, GMI darbinieku veic pagasta labiekārtošanas darbus un uzturēšanu, zāles pļaušanu un tā tālāk. Un nedaudz par iepirkumiem. Bija izsludināti iepirkumi maija mēnesī par telpu remontu darbu Priekulas novada pašvaldības izglītības iestādēs. Te es gribu notiek dotā momentā arī vērtēšana šim iepirkumam. Te es gribu nedaudz deputātus painformēt, ka no 9 daļām bija tikai uz 3 daļām bija piedāvājumi, tā kā uz 6 daļām mēs izsludināsim iepirkumu atkārto. Ja pagājušajā gadā MK būvniecība paņēma visas daļas, mēs bijām neapmierināti, cīnījāmies, likām sodus, tad šogad 6 daļām nav, kad remontē skolas. Pieteikšies ir uz Kalētu pamatskolu. Un uz sportu zāļu grīdu atjaunošanu. Jā. Tā kā nav ne uz Priekulas bendāru, ne uz Priekulas mūzikas skolu, ne uz Priekulas vietas skolu, ne uz Virgas pamatskolu, ne uz Grāmas pamatskolu. Dotā momentā no pratēdām jums ir. Jums ir piedāvājums, bet notiek vērtēšana dotā momentā. Maja mēnesī tika izsludināts iepirkums arī uz spēku kabeļu izbūvu un uzkrājuši pārbūvu Priekulē aizpuc ielā viens. Remonta darba veikšana Priekulas novada prots Kronvalde Atta pamatskolā. Sāngrauju rakšanas tīrīšanas to profilu atjaunošanas darba Priekulas pilsētā. Konkrēt tas ir Brīvības un Tirgoņa ielā. Un siltumtrases izbūvu Priekulas novada Kalētu pagastā. Ir līgumi parakstīti. par priekulsu novada pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas darbiem 2009. Gada vasaras periodā par kopīgo summu 121 271,53 € bez PVN. Asfaltceguma uzturēšanas darbus veiks SIA ceļa tilta būvnieks. Novada teritorijā pa 62 208 eiro 67 centiem. Grantsegs atjaunošanas iesēdumu bedra labošanas darbi bungas pagastā zemnieku saimniecība ābēnieki par 2124 € bez PVN. Grams pagastā zemnieku saimniecība ābēnieki 5557 050 € bez PVN. Kalēta pagastā zemnieku saimniecība ābēnieki par 3480 € bez PVN. Viekulis pagastā zemnieku saimniecība ābēnieki par 33 000 bez PVN. Un Virkas pagastā zemnieku saimniecība ābēnieki par 8 080 € bez PVN. Saistībā par ceļu grēderēšanu šajā iepirkumā tika pārtraukt ceļu grēderēšanu darbi Kalēta pagastā 2017-2018. Gada vasaras periodā, bet par maiju mēs pārtraucām procedūru, atkārtot izsludinājām un ir jau atkārtoti šo Kalēta pagastā ceļu grēderēšanu uzvarējis Virgīnis Karbauskis uz 2 gadiem par summu 8623,62 € bez PVN. Saistībā par ceļu grēderēšanā Grams pagastā un Bungas pagastā 17-18. Gadā mēs pieņēmām lēmumu, tā kā pašvaldības autogrēders pik mēnesī, aprīlī, maijā, kad notiek intensīva ceļu grēderēšana, nevar paspēt. Visos pagastu pārvaldēs vienlaicīgi veikt grēderēšanu. Mēs uz 2 gadiem arī izsludinājām ar tādu atrunu, ja to nevar veikt pašvaldības autogrēders. Un tā summa ir konkrēti 25,88 € bez PVN par kilometru. Tāda summa ir Grāmas pagastā un Bungas pagastā ir 25,16 € bez PVN par kilometru. Pašvaldības auto grēders apmēram izmaksā 13 € bez PVN. Mūsu pulsa apmēram. Ja? Pulsa sanāk. Dārgāk pakalpojums nekā. Jā, konkursu uzvarēja VAS Latvijas autoceļu uzturētājs Liepājas ceļa rajons. Nākošais līguma tika noslēgts par sangrāvu rakšanas tīrīšanas un to profilu atjaunošanas darbiem Grāmas pagastā. Konkursu uzvarēja zemnieku saimniecība Rieksti 1, summa ir 5000 bez PVN. Tā sangrāvu rakšanas tīrīšanas to profilu atjaunošanas darbi Priekulas pilsētā. Tad maija sākumā daļa tika pārtraukta un dotā momentā izsludināts ir konkurss atkārtots. Un sangrāvu rakšanas tīrīšanas un to profilu atjaunošanas darbs Virkas pagastā. Konkurss uzvarēja VAS Latvijas autoceļu uzturētājs un summa ir 1770,32 €. Tā, saistībā par konkursu par Priekulas novada ģimenes dārza labiekārtošanu. Pēc kredīta piešķiršanas līgums tiks slēgts ar SIA Alandi par summu 171 049,02 €. Līgums slēgšana pēc kredīta piešķiršanas apstiprināšanas. Un dotajā brīdī tiek izstrādāti iepirkuma dokumenti, bruģēšanas darbi Priekulas novadā. Priekulas pilsētā tā ir uzvars iela, tas ir Kalēta pagastā bruģēšanas darbi un Gramzdā. Atkārtot iepirkums tiek gatavo dokumenti mērniecības pakalpojumu iepirkumam, kā arī biroja tehnikas, datoru tehnikas iegādēji. Linda strādā pie pārtikas iegādes izglītības iestādēm pie iepirkuma. Un atkārtoti, kā es jau teicu, tiks izsludināts iepirkums pa izglītības iestāžu telpu remonta darbiem 6 daļās. Tas tāds īsts ziņojums.
Lūdzu, jautājums, Andri. Nav jautājums. Labi, paldies. Es mazu informāciju. Vakardien es biju Kuldīgā, kur tikās Kurzemes plānošanas reģiona pašvaldības vadītāja, Latvijas valsts ceļu vadība. Un par ceļu būdāt 2017. Gadā, tad mūsu novadā, vienīgais ceļš, valsts vietējais autoceļš, Durbe Tadaiķi, Bunka Priekule, 2,9 km. Notiks vismas apstrāde. Vairāk šajā te kurzemes plānā mūsu novadu nesas nekas.
Kur
mums ir jāpēc apstrādu?
Grīdrišana,
jā. Nē,
jā.
Soros, tas ir tas valsts, vai? Nu jā.
Bez tam vakardien pašvaldību vadītājs sarunā ar Latvijas valsts ceļiem pieprasīja informāciju, kur valsts ceļos notiks apstrādāt pretputekļu līdzekļiem. Solījās atsūtīt šo te informāciju, kurās vietās tad Kurzemē tas notiks. Un par šo jautājumu aprunājoties, nu tiešām tagad laiks ir ļoti saus, lietas mums ir cevišķi mūsu novadā nav bijis, vakardien braucot uz Kuldīgu, uz Krundā lija, Kuldīgā lija.
Kuldīgā arī lija.
Jā.
Tals ir.
Pašvaldību vadītāji izmēģinājuši tādu variantu. Ja iepirkumā vidējā cena par kilometru ar pretputekļu apstrādi ir kaut kur 1200 eiro. Bet viens pašvaldības vadītājs teica, lai ekonomētu līdzekļus, tad viņš ir darījis tā, viņš ir nopircis maisus ar šo materiālu. Un viņš gan teica, ka viņš tur padalījis, tur, kur ir daudz dzīvokļu mājas, un kur ir izglītības iestādes vai tādas lielākās iestādes, un viņi paši ir nobārstījuši ar to materiālu, un tas iznāk daudz lētāk. Tad vakar tika arī apspriest, cik efektīga ir šī metode. Tie, kas to bija izmēģinājuši, teica tā, ja ātrums ir mazāks, efektīgāk ir, bet vidēji kaut kur putekļi paceļoties 60 cm, ja ātrums ir iespaidīgāks, tad viņi mazliet augstāk, bet viņi neiet, un viņi paceļās, un viņi ir nokrīt tur patāpākais, kā pret putēšanu pārvaužu vadītāju un izpildirekciju, varbūt, kad varam aprunāties, protams, tas ir no ceļa nauda.
Es vakar ar Edgaru Rupes par šo jautājumu, mēs ar no rīta arī Priekulas pilsētas cenisko taisa vadītāja pārunājām, ka iepirkumā ir atrunāts, piemēram, arī visos ceļu uzturēšanas līgumos, asfaltēšanas līgumos ir, kad reāli mēs tikai maksājam par izpildi. Tā kā Priekulas pilsētā ir līguma izpildi 20. jūnijas ir. Dotā momentā nav Priekulas pilsētā šāds finansējums paredzēts, jā? Un ja paliek pāri, es ar Edgaru arī vakar runāju, ka mēs paši varētu arī iegādāties, un Rīgas firma arī pati piegādā šo pretputekļu maisījumu, šo ķīmiju. Viņš ir kālija klorīts, praktiski ir viktīga ķīmija, ir mēslojums ir. Un tagad mums pašvaldībai ir arī smilšu kaisītājs, ir, jā, mēģināt viņu noregulēt smalkāk, un ar viņu arī, piemēram, kaut vai vienu braucienu nobraukt.
Palēt zemāk, ka viņu arī.
Jā. Es pastāstīšu šo iedzīvotāju, kurš redzēja
čo ir zonu, kas izdarīts par putekļiem.
Nē, es gribēju, nē.
Nē, ar šo maisījumu, bet par zīmēm.
Nu, tu esi jau pateicis. Tu esi jau pateicis par zīmēm. To, kurš redzēja šo skolas ielā, to gabaliņu, to 40 metri, jā. Edgaram Dūčim, viņš man aizvakar zvanīja, ka viņš nopircis ir, viņš palūdza nogrēdrēt to skolas ielu, vakar rīt mēs nogrēdrējam, viņš vakar vakarā iekaisīja, jā, pats iesēja, jā.
Mēs šodien redzējām, ka tur ir tā kā laistīts.
Jā, tā kā laistīts izskatās, jā, 70 eiro, tas gabaliņš. 70 eiro, tas īstais gabaliņš, ņem izmaksāja 70 eiro. Šos ceļus pēc tam 3 mēnešus grēdrēt nedrīkst? Ja, tad citārāk tā rauda ir viss ir tā kā vējā ir izmestēt, ja.
Cik jau uz 3.
Nu, ārzemēs viņu praktiski nepielieto šo metodi. Nu, mašīnas viņu no viņa rūsēs. A to jārēķinās. Jā, tas ir.
Tas ir kāliekums.
Tas ir kāliekums.
Tas tāpat ir sāliekums.
Tas ir kāliekums, jā, bet tā ir savādāk.
Un nē, bet arī sāliekums. Skatīsimies budžetā un es skatu, es redzu, ka Priekulas pilsēta varbūt ne visas ielas, skaidrs, ka visas ielas mēs nevarēsim atļauties, bet varbūt, ka varam tās lielākās noslaugotās, kas ir skolas iela, caur garnizonu, tirgoņu ielu, parka, ne parka, nē, šitā te. Ķieģeļa ielu un Brīvības ielu. Nu, lielās ielas, ja, centrālās. Varbūt, ka mēs tās varam
uzlobīt.
Jo šī vasara izskatās diezgan sausa. Bet grēdrēt pēc tam nevarēs. Ja.
Labi, paldies.
Bet nākošu nedēļu notiks cena izpēda, cik maksā un tā tālāk. Ja.
Tā, labi. Vai ir jautājumi vēl, Andri? Nav. Tad mēs varam sākt domes sēdi. Šodien domes sēdē ir izskatāmi 27 jautājumi, un man lūgums deputātiem iebalsot jautājumu par Priekulas novada pašvaldības domes 2017. gada 30. marta lēmumu numuru 147 atcelšanu daļā un grozījumu izdarīšanu Priekulas novada pašvaldības saistošajos noteikumos 17.2. Priekulas novada pašvaldības nolikums. Paldies mūsu juristiem. Viņas ir izcīnījušas cīņu ar varam juristiem. Un ir piedabūts, ka grozījumos ir principā redakcionālas, nu nevis redakcionālas, bet tādas stila kļūdas vai vārdu kļūdas un tādas. Un lūgums, vai mēs varam iekļaut darba kārtībā šo jautājumu? Jā. Nav neviens pret? Atturās arī nav. Labi, paldies, vienbalsīgi. Pirmais, tātad par grozījumiem Priekulas novada pašvaldības 2015. gada 27. augustā apstiprinātajā Priekulas novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojumu un pedagogu sasniegumu izvērtēšanas un apbalvošanas nolikumā. Saņemti rakstiski grozījumi vai labojumi vai priekšlikumi nav. Komitejā tika izskatīts. Šī redakcija atbilst balsojumam, kāds bija komitejā vienbalsīgi nobalsots. Vai deputātiem ir kas sakāms? Nav. Vai varam balsot? Var, jā. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies, vienbalsīgi. Tātad papildinam nolikumu ar 15.1 punktus šādā redakcijā. Ja pedagogs vai izglītojumies ir saņēmis citu pašvaldības apbalvojumu un naudas balvu par šajā nolikumā paredzētajiem sasniegumiem, atkārtoti apbalvojums netiek piešķirts un papildināt nolikuma 2.1 punktu šādā redakcijā. Ja izglītojumā mācību sasniegumi ir atbilstoši 21. punktā noteiktajam, bet vienā mācību priekšmetā vērtējums ir zemāks par 6, bet nav nesekmīgs, izglītojumam piešķir goda diplomu un naudas balvu par 5 eiro zemāku nekā 21. punktā noteiktā.
Zemāks par 6, bet zemāks
par 7.
Jā. Es kaut kā nebiju to rakstot. Zemāks par 7.
Tātad izdarām labojumu. Tātad mācību priekšmetā vērtējums par 7.
Zemāks par 7, jo mums nav 7.
Un trešo punktu papildināt par to, ka pēc Valsts olimpiādes otrās kārtas rezultātiem tiek uzaicināts uz Valsts olimpiādes trešo kārtu līdz 15 eiro. Nav neviens pret? Atturās? Paldies, vienbalsīgi. Tā, otrais. Par dalību projektā atbalsts izglītojuma individuālo kompetenciju attīstībai, numur 8322-16-101 un priekšfinansējuma nodrošināšanu. Komitejā iebildumu nebija un bija vienbalsīgs atbalsts, kad piedalāmies šajā te Valsts izglītības satura centra organizētajā projektā atbalsts izglītojuma individuālo kompetenciju attīstībai un nodrošināt projekta realizēšanai nepieciešamo priekšfinansējumu. Vai ir kāds? Bet atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākošais par dalību projektā atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai numurs un priekšfinansējuma nodrošināšanu. Komitejā arī par šī projekta par šo te projektu atbalsts bija vienbalsīgs un lēmuma projekts ir sagatavots, kad piedalīties šajā projektā un nodrošināt projektam nepieciešamo priekšfinansējumu. Vai kāds deputāts grib izteikties? Izteikti pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. Par kredītu projekta Priekuls novada ģimenes dārza labiekārtošana īstenošanai. Vai kāds deputāts grib ko teikt?
Jā, es man teikt, nu es nezinu, es esmu pret tā patās, tam šim, ko es tur varētu izteikšot. Mans viedoklis, cik reizes jau dzirdēts ir.
Vai par lēmumu projektu pēc būtības ir vēl kas sakāms? Nav. Tātad lēmumu projekts lūk pašvaldību aizņēmumu galvenu kontrolas un pāraudzības padomei atļauju 2017. Gadā Priekuls novada pašvaldībai ņemt ilgtermiņa aizņēmumu 203,734 eiro valsts kasē uz 20 gadiem ar valsts kases noteikto gada procentu likmi. Aizņēmuma pamatsummas apmaksu veica saskaņā kredīta atmaksas grafiku un garantēt šo te kredītu no pašvaldības budžeta un sākt aizņēmumu maksāt no 2018. Gada jūnija. Vai ir kāds pret? Arnis, ir kaut kas ir pret? Vai ir kāds, kas atturās? Atturās Ilgunš teica. Pārējie ir par. Paldies. Lēmums pieņemts. Par dzīvokļu numur 3, numur 12, numur 13 dzīvojumā mājā Brūzes kalētu pagasts reģistrēšanu zemes grāmatā. Arī šis jautājums tika izskatīts komitejā, iebildumu nebija. Un nosaukt tos dzīvokļus ar uz ekrāna redzāmajām platībām. Ierakstīt zemes grāmatā. Uz Priekuls novada pašvaldības vārta un atbildīgi. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Balstīgi! Par debitoru parādu dzēšanu Finanšu komitejā tika izskatīts šis jautājums un nolemts pielikumā minētos debitoru parādus, izslēgt no grāmatvedības uzskaitas un pārtraukt turpmāko aprēķinu veikšanu pielikumā minētajām personām. Un šeit jūs uz ekrāna redzat minētās personas. Es palaidīšu mazliet lēnāk. Es personu vārdus uzvārdus nesaušu.
Lai tā redzēt, lai ļoti labi.
Kopumā mēs dzēšam 11 vienībā. Vai ir kas iebilstams? Nav. Kas balso pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. īres līguma, īres maksas un nekustamā īpašuma nodokļu aprēķina anulēšanu personē. Par šo jautājumu mēs padziļinātām diskutējām finanšu komitejā, vai deputāti ir vēl kāds jautājums par šo tekstu? Nav. Tātad lēmuma projekts ir sagatavot sekojuši. Atzīt par spēkā nēsošu no noslēgšanas brīža, tas ir no 27.2004. Gada starp Bunkas pagasta padomi un Inā un personu noslēgto dzīvojumās telpas īres līgumu par dzīvokli Lāčplēši 21 Bunka, Bunkas pagasts priekuls novadā īri anulēt personai līdz 30.04.2017. aprēķināto īres maksu 1035,03 un nekustamā īpašuma nodokli par laiku no 1. janvāra 2012. Līdz 31. decembrim 2017. Gadam 42 eiro 22 eiro centi apmērā ar to saistīto nopadējumu un attiecīgās darbības, kam kas jāpilda un kas to kontrolē. Vai ir pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma atvari viens Virgas pagasts nodošanu atsavināšanai. Un lēmumprojekts ir sagatavots, ka minēto dzīvokli Virgas pagastā nodot atsavināšanai un uzdot pašvaldības īpašuma atsavināšanas nomas tiesību izsoles komisijai organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanu. Vai ir jautājumi? Ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Par Priekuls noda pašvaldības kustamas mantas nodošanu atsavināšanai izsoles noteikumu un nosacītās cenas apstiprināšanu. Sagatavots lēmuma projekts atsavināt vieglo pasažieru automašīnu Opel Zafira izlaiduma gads 2001. Numurs par nosacīto cenu 120 eiro, izsoles solis 2 eiro, pārdodot to atklātā mutiskā izsolē par brīvu cenu un apstiprināt kustamas mantas izsoles noteikumus un izsludināt un organizēt kustamas mantas izsoli normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un atbildība. Vai ir jautājumi? Nav. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Par nekustamā īpašuma Mežvidi Kalētu pagasts nodošanu atsavināšanai. Lēmuma projekts sagatavots komitejā izskatīts nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Mežvidi Kalētu pagastā, rīkojot mutisko izsoli ar augšupējošu soli un uzdotās darbības, kam tas ir jāpilda. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Par nekustamo īpašumu Dzeguzītes un Mazniedras Kalētu pagasts nodošanu atsavināšanai. Komitejā vienbalsīgs lēmums nodot atsavināšanai sekojošo pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Skalētu pagastā Dzeguzītes 3,14 hektāri platībā un Mazniedras 2,11 hektāru platībā un uzdodamās darbības un kontroli, kas kam jādara. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības personai. Arī šis komitejā tika atbalstīts vienbalsīgi. Nekustamā īpašuma Altais Priekuls pagastā
4070 daļas no 52630 daļām. Zemes gabala un kopīgā platība 1,2154 no hektāra. Nodošana īpašumā bez atlīdzības un noslēgt ar minēto personu vienošanos. Un tālāk, kas ir atbildīgs un kam kas jāpilda. Vai ir kāds pret? Atturās?
Es neesmu pret, bet nu, jāpastāv, ka mēs bijām vienmērši, ka šeit būs jauna redakcija, bet es skatos, ka te ir tā vecā.
Lūdzu?
Te ir vienkārši nodot bez atlīdzības un par tālāk nepirkamā īpašuma tāda un tāda. Personai tādai un tādai ir īpaši. Tā ir jābūt, jo šitai ir pirmajā daļā nav ierakstīts, es nodot bez atlīdzības, viņi jāprecizē. Es biju jau, kad es jau biju seminājis, kad speciālisti ilgi jau, kurš to izdarīs, bet es skatos, ka te ir atnākusi.
Vēlreiz, lūdzu, Ināra, nolasi, kā skanēs pirmais punkts?
Nodot īpašumā bez atlīdzības pie dzīvokļa. Altais dzīvoklis 5 Priekulas pagastā Priekulas novadā personai tādai un tādai pienākošo zemes gabalu. Un pēc tam rakstīt tālāk to nekustamā īpašuma zemes kopējā platība tādu un tādu. Bet tad ir jānodot pie šī dzīvokļa pienākošā zemes platība. Jo citādāk mēs netiksim ar viņu uz priekšu kadastrā. Un tad noslēgt tā persona vienošanās par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības. Jo šeit ir tas skatījums, kad īpašums ir par pajām nošķirts. Ja? Un tad tajos skatījumos likums nosaka, ka mums ir jānodot personai bez atlīdzības. Jā, tas būs pirmais punkts. Tad nodot īpašumā bez atlīdzības, tie dzīvokļi, altais dzīvoklis 5 Priekulas pagastā Priekulas novadā, personai tādai un tādai pienākošo zemes gabalu. Tas ir pirmais punkts un tad otrais. Par to kopējo platību, tad pārējie visi jau der.
Tad būs pieci punkti. Vai Daiga paspēja nē, piefiksēt?
Viņu var pielikt to vienkārši to pirmo teikumu.
Vai deputātiem ir kas vēl sakāms? Nav. Šie te labojumi ir ierakstīti un tā kā...
Precizēta redakcija.
Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Par finansiālā atbalsta piešķiršanu biedrībai Kanu atvars sporta sasniegumu veicināšanai Priekulas novadā. Komitejā iebildumu nebija un lēmuma projekts ir sagatavots piešķirt biedrībai Kanu atvars juridiskā adrese Stiebriņa Virgas pagasts 711,44 € apmērā inventāra iegādēja un dalības maksu sekšanai vietējās nozīmes un starptautiskajās sacensībās un atbildība par lēmumu izpildu. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Par Priekulas novada pašvaldības domes deputātes Artas Braunas deputāta pilnvaru izbeigšanu. Komitejā jautājums tika izskatīts un sagatavots lēmuma projekts. Noteikt, ka Priekulas noda pašvaldību.
Man bija lūgums šo ielikt kā pēdējo, jo tikko mēs nepārsūsim Artu, vairs nevar piedalīties pārsūšanā. Es biju lūgums to. Nē, man lūgums ir šo te nobīdīt kā pēdējo jautājumu.
Deputāti, vai jūs piekrītat, ka šo jautājumu no darba kārtības šī punkta pārceļam uz pēdējo?
Ja cilvēks ir atbraucis, tad jau notiek.
Piekrīt, jā. Nav neviens pret. Nav atturās.
Es nepiedalos.
Arta nepiedalās labi. Nākošais, ejam uz priekšu, par daļu no pašvaldības zemes lāčplēši bunkas pagasts iznomāšanu personām un daļu zemes spīdolas bunkas pagasts vēl vienai personai iznomāšanu. Iebildumu komitejā nebija un lēmu projekts sagatavots, kad iznomāt personām minētajā adresē ēku uzturēšanai 25 kvadrātmetrus, slēdzot līgumu ar 1. jūniju 2017. gadā līdz 31. maijam 2027. gadam iznomāt nākošai personai Lāčplēši Bunka Bunkas pagasts 25 kvadrātmetri platībā ēku uzturēšanai līgumu no 1. jūnija 17. gada līdz 31. maijam 27. gadam un iznomāt vēl vienai personai Spīdolas Bunka Bunkas pagasts 25 kvadrātmetri platībā ēku uzturēšanai slēdzot līgumu no 1. jūnija 2017. līdz 31. maijam 2027. gadam un noteikt nomas maksas pēc mūsu noteiktajiem noteikumiem un atbildība, kas ko dara. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Nākošais. Par daļu no zemes Liepiela 4, Mazgrāmzda Priekuls pagasts iznomāšanu personai. Uz ekrāna redzamai personai iznomāt daļu no zemes ar nosaukumu Liepiela 4 Mazgrāmzda Priekuls pagasts 0,19 hektāru platībā ēku uzturēšanai un slēdzot līgumu no 1. jūnija 2017. gada līdz 31. maijam 2027. gadam. Nomas maksa pēc mūsu noteikumiem un atbildības. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Pār zemes nomu daļā no zemes vienības Liepiela 4 Mazgrāmzda Priekulē personai. Iznomāt daļu no nekustamā īpašuma Liepiela 4 Mazgrāmzda Priekuls pagasts 0,32 hektāru platībā Liepiela 6 Mazgrāmzda ar personu līdz 2022. gada 17. maijam. Un pārējās darbības atbildības un nomas maksa pēc mūsu noteikumiem. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Par zemes nomu daļā no zemes vienības Bērzu iela 7 Saulaine Priekuls pagasts un zemes nomu Lauka iela 2 Saulaine Priekuls pagasts Sijā ES Flora. Komitejā iebildumu nebija. Iznomā daļu no nekustamā īpašuma Bērzu iela 7 Saulaine Priekuls pagasts 0,1133 hektāru platībā un nekustamo īpašumu Lauka iela 2 Saulaine Priekuls pagasts 0,2408 hektāru platībā slēdzot līgumu ar Sijā ES Flora noteiktās nomas maksas līdz 2022. gada 17. maijam. Un atbildības, vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Par nekustamā īpašuma Pūces Bunkas pagasts sadalīšanu. Komitejā arī šis jautājums tika apstiprināts. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma Pūces Bunkas pagasts zemes vienību saskaņā ar pielikumu zemes robežu plānu un atdalāmajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu Dišpūces un noteikt, galvenā darbība, kas notiks uz šīs zemes, ir lauksaimniecība un pārsūdzība. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Par zemes Birstaliņas un Birstalas Gramzas pagasts iznomāšanu personai. pārslēt lauku apvidus zemes nomas līgumu par zemes birsteliņas grandas pagasts 2,5 hektāri un 1 hektārs un 5,9 hektāri. Un vēl viens zemes gabals 1 hektārs personai saskaņā ar pievienoto grafiku. Un līguma termiņš ir 31. maija 2027. gads. Maksas pēc mūsu noteikumiem un darbības, kas kuram speciālistam jāizdara. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Par 22. novembra 2007. Gada zemes nomas līguma numur 34 termiņa pagarināšanu personai Gramzdas pagastā. Pagarināt 22. novembra 2007. Gada zemes nomas līguma numur 34 noteikto līguma termiņu, izsakot līgumu jaunā redakcijā. Līguma termiņš ir 31. oktobris 2027. Gads un nomas maksas pēc mūsu aktos noteiktajiem likmēm un likumos noteiktajiem nodokļiem un atbildībai. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Par zemes pie Brūveru pļavas Virgas pagasts iznomāšanu personai. Iznomāt personai zemes vienību pie Brūveru pļavas 0,435 hektāru platībā Virgas pagastā lauksaimniecības vajadzībām, slēdzot zemes nomas līgumu uz 5 gadiem. Un atbilstoši saistošiem noteikumiem numur 9 par neapbūvētu Priekulas novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemes gabala nomas maksas noteikšanas kārtību, 5. punktu noteikt nomas maksu 5% no zemes kadastrālās vērtības. Un tālākās darbības katram speciālistam, kas jādara. Un pārsūdzību. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Par nosaukuma bāzes stacija piešķiršanu mobilo telekomunikāciju bāzes stacijai un sakaru mastam nekustamajā īpašumā bāze Kalētu pagastā Priekuls novadā. Piešķirt SIA Tele 2 būju nekustamajam īpašumam mobilo sakaru masts un bāzes stacija, kas atrodas uz pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma bāze Kalētu pagastā nosaukumu bāzes stacija un pārsūdzība. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Par zemes starpnieki RZ Kalētu pagasts iznomāšanu SIA Unicentrs. Iznomāt SIA Unicentrs zemes vienību starpnieki RZ 1,9733 hektāru platībā Kalētu pagastā lauksaimniecības vajadzībām un zemes nomas līguma termiņš uz 5 gadiem. Un tālākais ir pēc mūsu noteikumiem par maksu un par darbībām, kas jāizpilda katram no speciālistiem un pārsūdzība. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Par Priekulas noda pašvaldībai piederošās kustamas mantas pirmās izsoles rezultātiem. Un par šo jautājumu es došu komentāru Andrim.
Es tā ļoti, ļoti īsi pieteicās izsolījām tikai vienu automašīnu, Mercedes-Benz Sprinter, kur pieteicās, saprot, ka Igauņi nopirka šo Sprinteri un plānoja rīt arī noņemt no uzskaites un dotajā momentā viņi plānoja arī nākošu nedēļu viņu aizvest, bet uz pārējām tehnikām neviens pretendents nebija. Ne uz traktoru 75-nieku, gan ne uz
vācieti, traktoru neuzēja karpeļu kratītāju, neuzēja Mercedes-Benz 0303 autobusu. Par cakot uz pārējām tehnikām, neviens pretendents nebija.
Nu, kas ar šo Mercedes brauc?
Kur?
Tas ir nu,
tālāk, kā bez pārbaudu. Ko pārdēlā?
Es nezinu, tā nav vietumās,
kā tas ir sprinteris. Maltais sprinteris.
Maltais sprinteris, jā.
Sāta polīs.
Bet uz Igauniju.
Nu, Igauniju nopiet.
Jā, viņš
šāpja mums. Jā, jā, jā. Nākošu nedēļu viņš nebūs vairāk.
Jā.
Jo rīt es māma noņemt noskaits un nāk uz, tad es dod ziņu viņiem un viņi brauc pakaļ.
Un tātad lēmuma projekts ir sagatavots apstiprināt. 2017. gada 22. maija Priekulas novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas mikroautobusa Mercedes-Benz MB Sprinter 212 firmās mutiskās izsoles rezultātus. Un noslēgt šā lēmuma pirmā punktā minētās mantas pirguma līgumu ar mantas ieguvēju par pirkuma līguma summu 410 eiro. Uzdot Priekulas novada pašvaldības īpašuma atsevināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas priekšsēdētājai sagatavot šā lēmuma otrā punktā minēto līgumu, izsoli pārējā daļā uz mantu, kurai nepieteicās neviens dalībnieks, atzīt par nenotikušu. Izsoles procesu izbeigt un mantu nodot metālūžņos. Un tālāk. Darbības, kas kuram darbiniekam jādara. Vai ir kas?
Tāds ierosinājums.
Citā sākuma summa un metālūžņos ir apreikināta?
Nav apreikināta. Bet nav pretendenti.
Nē, nu, ja būtu zamāk cena, vienkārši tā, ka man ir saucās, ko varu saņemt.
Arī tie paši Igauni izložņāja autobusu izpētīju un tā tālāk.
Vai ir varbūt cits ierosinājums, lūdzu?
Cits ierosinājums, jā, tašām. Var augstus atkārsot.
Cik ir sākuma cena?
Es nezinu, nav vajag projektu, kur sākuma cena augstus, un nav šajā nav.
Nu, par Mercedes-Benz
410?
Nē, nē, par citiem.
03, 03, tev vēl neatrīs.
O, nē, nu šeit jau tas nav.
Jūs bija 1000 eiro.
Nu, lūdzu, varbūt...
Iepriekšēja praksa arī, nu, citas pašvaldības ir centušās pārdot šā lielumā autobusus, kurus bija, nu, plaši pašvaldības iepirkušas. Rucau tirgoja, nemaldos, 3-4 reizes, pietiekam arī bez rezultāti. Iepriekš arī Rucau. Fakts ir tāds, ka, ja... kādam uzņēmējam vai cilvēkam ir nepieciešams kāds motors vai riepes vai vēl kaut kas, tad tādā izteiksmē viņš varētu paņemt, bet citādāk viņam pat nu, īsti pielietojama nav. Un mums tur tā īsti nav ne riepes, nekas, jo labas, jo viņš stāv tikai nu, ar nekādām riepām, jo tās jau pašvaldība ir izmantojusi, nu teiksim tās. Transporta līdzekļu.
Un autobus nav no 2015. Gada jau.
Šis sarkanais.
Nu, lūdzu.
Ja kādam bija kādreiz vēl interesi par tā motoru.
Nē, nu, lūdzu, vīri, varbūt, ka tiešām jā. Kādu no tām mantām,
es nezinu. Nu, šim autobusam tas motors nav pats pateicīgākais.
Jā. Nu, viņš jau lēnkais, jā. Es gandrīz domāju, ka varētu būt atbalstāms pasākums par nodošanu metālūžņos, jo, nu, varētu būt, ja ir kāds slēdzīšs vai vēl kaut kas, kas mums pašu tehnikām ir noderīgs, tad to vēl var paspēt izmantot un pārlikt, teiksim, jā, un pārējo nevajag to daļu vai vienkāršāk.
Par to pašu virgus pagastā lauksaimniecības tehnika bija interesanti, viena zemniece interesējās apskatīt visu tehniku. Redzēja kādā stāvokļa.
Vienkārši.
Viņiem nav nepietrādīties.
Mums senlietu krātuvē nevajag kaut ko no tā?
Sakrāmē visu to tehniku autobusā un uztaist.
Nē, es domāju par to kartupeļu kratītāju.
Tas jau nav tik sens.
Nav tik sens, jā.
Vados.
Skaidrs.
Kādreiz būs ir nolikt malā.
Tagad nekad, ne?
Jā. Labi, tātad cita ierosinājuma nav. Paliek, kad nododam metālūžņos, ja? Labi, vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! vienbalsīgi. Par Priekuls noda pašvaldībai piederošās telpas numur 3 aizpuc ielas 6 Priekulē pirmās rakstiskās izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Man ir jautājums par šo.
Lūdzu.
Es nezinu, kā to sākt šeit telpās. Ieteicās divi cilvēki. Mēs varam nolasīt iesniegumu, ko tik šorīt tās iesniegts, ka 2017. Gada 21. Martā Priekuls novada pašvaldībai iesniegts iesniegumu ar lūgumu piešķirt telpu numuru 3 aizpuc ielā 6 Priekuls novada īrēšanai saimnieciskās darbības veikšanā. Tad 2017. Gada 17. Maijā uz savu pastu adresi Zāļu ielā 40 Priekuls novadā saņēma Priekuls novada pašvaldības 27. Aprīļa lēmumu numuru 205, kur paziņots, ka uz minēto tālus nomu pieteikšanas divi pretendenti līdz ar to tiek rīkot rakstiski izsoli nomas tiesībām, apstiprinātās izsoles sākuma cenu un apstiprinātās izsoles noteikumu. Un viss un vairāk cilvēkam nekas netiek pateikt, kad būs izsoli, kādā termiņā būs izsoli. Te ir vēl aprakstīts, es nezinu, var visu nolasīt, bet vienkārši tas, ka es nesaprot, kā tā komunikācija ir ar iedzīvotājiem, jo iedzīvotājs ir jau iesniedz iesniegumu vienu, kad grib pirkt, bet nomāt šās telpas, bet tie nomniekam nav nekas nemaz piedāvāts, tikai atsūtīts ir mūsu sēžu protokolu, nu, ko mēs apstiprinām vienu vēstuli. Es tad nesaprot, kā tad cilvēks pats var zināt, no kurienes, kuriņam jāiet meklēt vai jāmeklē mājas lapā vai kaut kas. Telefonu numurs, reku jūs parādīt to vēstuli, kādu viņi bija. Zāļu ielas 40, kur pat es arī dzīvoju. Un viss, kā iedzīvotājs var saprast, kad būs kaut kāda izsola, kur viņi būs, kāda, cik ilgi termiņš ir. Protams, jurists atbild ar to, ka likumā nav noteikts, kad jāprast. Es zvanīju uz Priekuls namiem Jānim Kaucim. Viņš teica, tas ir tikai cilvēciski, pirmais paziņot iedzīvotājiem, kas jau ir pieteikušies ar iesniegumu uz domas tiesībām. Bet šeit nekas netiek darīts. Es nesaprot, kāda ir tā komunikācija ar iedzīvotājiem. Tā ir tas pats, ko mēs apstiprinām.
Tas ir domas lēmums.
Ne jau, kas piedalās tiem cilvēkiem paziņot, kas ir iesnieguši iesniegumu. Vismaz pateikt, ka būs izsole. Un nākamais ir ielikt mājas lapā, ka būs izsole. To pēc tam var atrast, bet izsoles noteikumos ir iezīmēts neīstās telpas. Mājas lapā, kas ir ielikts, kā tad iedzīvotājs, kaut vai viņš zina, ka tur mājas lapā ir, piemēram, bet tur nav pareizi informācija, tad, nu, kaut kā nesaprotu. Tas ir mūsu, tā kā mēs apstiprinām visu. Redz, redzat, tur ir rakstīts, kad būs kaut kur ziņot, cik darbi laikā ir domāts, nu, nu izsoli, nekas nav pateikts.
Nu, tālrunis ir augšā pie rekvizītiem.
Nu, tas ir tālrunis,
nu, jā, telefons, jā. Bet
par to informāciju tam iedzīvotājiem.
Tā.
Nu, nav nekas minēts, vienkārši te ir, nu, uzrakstīts par to, ka, nu, nav komunikācija, teiksim tā.
Tas jau mūsu paši interesēs, mēs jau nedabūjam maksimālo cenu, ja mēs nogriežam, nepaziņojot kaut kādā veidā bez komunikācijas, nedabūjam labāko cenu iespējamo par šeit.
Tā, varbūt darīsim tā, jo vienkārši šis ir, nu, es nolasīšu, Aija šodien nav, Aija ir seminārā.
Vienkārši 5 darba dienu laikā var apstrīdēt, viņš šodien tik iesniegts un vakar bija apstiprināts, tad mēs šodien apstiprinām, tur noteikti
jāapstiprināt. Jā, es nolasīšu sagatavoto lēmumu projektu un tad došu vārdu juristam, ja? Tātad sagatavots par pirmās rakstiskās izsoles rezultātu apstiprināšanu. Ar 2017. Gada 27. Aprīļa Priekuls noda pašvaldības domes lēmumu numuru 205 rakstiskā atklātā nomas tiesību izsolē ar augšu pejošu soli nodota pašvaldībai piederoša telpa numuru 3 aizpuc ielā 6 Priekulē Priekuls novadā. Ar kopējo platību 38 kvadrātmeti apstiprinātā nosacītā cena un izsoles noteikumi. 2017. Gada 23. Maija izsolei piedāvājumu iesniedza viena dalībniece. Uz ekrāna jūs redzat deklarēta adrese Liepu alēja 3A4 Kalētu pagasts Priekuls novads. Dalībnieces piedāvātā nomas maksa par 1 kvadrātmetru 0,55 eiro bez PVN. Informācija par izsoli publicēta Priekuls noda pašvaldības mājas lapā 9. Maijā 2017. Gadā sadaļā izsoles. Saskaņā ar ministru kabineta 2010. Gada 8. jūnija noteikumiem numur 515, noteikumi par publiskas personas mantu iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku, nomas līguma tipveida nosacījumiem, turpmāk MK noteikumi numur 515, 34. Punktu, iznomātājs apstiprina rakstiskās izsoles rezultātus un divu darbdienu laikā pēc izsoles rezultātu paziņošanas publicē vai nodrošina minētās informācijas publicēšanu attiecīgi šo noteikumu 13., 14. vai 15. Punktā minētajā mājaslapā internetā. Saskaņā ar MK noteikumiem numur 515, 37. Punktu iznomātājs nomas līgumu slēdz ar to nomas tiesību pretendentu, kurš piedāvājas visaugstāko nomas maksu. Nomas tiesību pretendents 7 darbdienu laikā pēc rakstiskās izsoles rezultātu paziņošanas paraksta nomas līgumu vai rakstiski paziņo par atteikumu slēgt nomas līgumu. Saskaņā ar telpas numur 3 aizputs ielā 6 Priekulē, Priekuls nodā pirmās rakstiskās izsoles noteikumu, apstiprināti 27. aprīlī 2017. gadā, Priekuls nodā pašvaldības domes sēdē lēmums numur 205, protokols numur 5, 29. Punktu, izsoles rezultātus apstiprina Priekuls nodas pašvaldības tuvākajā domes sēdē no izsoles rezultātu paziņošanas dienas. Un pamatojoties uz MK 2010. gada 8. jūnija noteikumiem numur 515, noteikumi par publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem 34. Punktu, likuma par pašvaldībām 21. Panta 1. Daļas 17. Punktu un balsošana. Lūdzu jurista komentāru.
Ir speciāls punkts, kas regulē kā tiek rīkots izsoles un saskanā ar šiem visoliem. Būtīgi sakot, manā praksē šis ir pirmais tāds gadījums, ka cilvēks kaut ko nav zinājis, jo vienmēr par izsolēm ir mums mācākā ierīkot informācijas. Ir tādi, kas ir uzrakstījuši izsoles un vairākas reizes piesmāti painteresējās, kad un kas un pārnākās. Ir cilvēki, kas šeit arī ir bieži un bijuši tādi gadījumi, kad piesakās, bet pēc tam izstolē nepiedalās. Nu, vienkārši neinteresē. Un likums nenosaka, ka esošajiem pretendentiem mums ir vēlreiz jāatgādina par to, ka tiks rīkot izsoli. Mūsu pienākums ir nosūtīt lēmumu, ka šī izsoli tiks rīkot. Tā kā šeit nu, nevar jau zināt, kāpēc cilvēks nepiesakās, varbūt viņu vairāk tas objekts neinteresē. To, ka viņš kaut ko nezina, mēs nevaram zināt, jo informācija ir publiski pieejama. Un teiksim, nē, un teiksim kā var zināt par to, ka izsole ir notikusi un izsoles rezultāti ir, ja nav zinājis, ka ir izsole, jo šis jau vēl nav publicēts neko.
Nē, es saprotu, ka tā ir dzīves bīndre Arnim un...
Nē, es vienkārši gribu, nu, es varu tagad papildināt. Tu saskaņā ministru kabinetu 2010. Gada 8. jūnija noteikumu numuru 515 par publisku personu mantas iznomāšanas kārtību nomas maksas noteikšanu metodisku nomas līguma tipveida nosacījumiem 14. Punkts. Iznomātājs var izmantot arī citas informācijas paziņošanas veids, lai informācija sasniegt pēc iespējas plašāk nomas piesību pretendentu bloku. Tā šajā brīdī ir tikai ielikts mājaslapā. Nu, es tik ceru, tas ir vienkārši tā, ka būtismās vēstulē uzrakstīts sekot mājaslapā. Nu, piemēram, vai, piemēram, 10 darbiem laikā jums ir jāpiesakas. Nu, vismaz kaut kāds viens vārdiņš. Šeit ir vienkārši mūsu, kas ir domas lēmums un viss, un apsviests automātiski.
Manuprāt, kas bija rakstīts mūsu apstiprinātājos izsoles noteikumos. Vai tur bija minēta konkrēti tas laiks, kad notiks izsoles?
Nē.
Kādi?
Tā, pagaid, tad mums ir jāatver noteikumi.
Tas ir vārds, mums jau, bet tur jau nav pretdienām izsoles noteikumi, jo mēs apstiprinām izsoles noteikumus. Jautājums, kāda kārtība, tad tur bija aprakstīta. šādos te gadījumos, vai tu rakstīsi vai nerakstīsi,
vai mums
ir pārnēs.
Visos noteikumos arī rakstīts tas, ja nav pieteicies neviens cits pretendents tiek nomniekam par, nu, par nosacīto cenu 50 centu, mēs jau paprasuši 55 centus. Pašvaldības.
Pašvaldības ir 50.
Nē, nu viņa piedāvājas droši vien. Tagad jautājums, cik kurš iedos vairāk par jā, to, par to mūsu noteikumu.
Tas ir viens
stūri. Šajā brīdī arī ir rakstveidi, šī nav bijis multis, bet rakstveidi.
Jā, bet tas, kas rīko izdod.
Nē, jā, bet tas tā liekas dīvaini, kā mēs uzrakstiem reiz aizies viedokiem ir konkrēti. Nu, jūs vienas.
Tā, mans iedosinājums, lai mēs ilgotas lūdzu.
Teikt, lai, teikt, ļoti būtiski, kā mēs tev lietai pieejam. Vai mēs pieejam formāli pēc kaut kādiem pantiem, pēc likumiem, vai mēs gribam kā izsolītājs, kā šī īpašuma pārvaldītājs, dabūt labāko iespējamo cenu.
Jā, jā.
Un no turienes ir, vai mēs pieejam formāli, nu tu neredzēji, nu tu nebija, nu pats vainīgs. Bet varbūt mēs būtu dabūši lielāku cenu. Es varu pieteikt no savas pieredzes, ka valsts meža izsolas. Ja? Es arī vienreiz kaut ko aizsargu, man kaut kādu finanšu papildus dokumentu bija aizsargu. Un es tos biju nu, palaidz, ka tad man zvanīju valsts mežiem, un aicināju, iesniegt, jo savādāk mēs nebija izsolas, atgādināju vēlreiz par to, iesniegt, solījāmies un viskār. Jautājums, ko mēs gribam panākt? Lai mēs formāli, nu, ir formāli, jā, 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 Ot, vai mēs pieņem formālu, vai mēs saimniecis rīkojamies, mums ir kādās labāk
rezultāts. Jo īstenībā, es izlasu šo lēmumu projekts arī bija nesapratnē par viņu, jā, zinot to, ka bija divi iesniegumi, un ka ir tagad rakstiskā izolē piedalījies tikai viens pretendents, man radās jautājums, kāpēc. Ja? Jo es nedomāju, ka tajā brīdī, kad cilvēks rakstīja, tas bija īsi pirms, viņš nav nostājies pusgadu, ka tā interesa priekšņa būtu zudus, nu arī, ja būtu zudus, viņi nav 15 iesniegumi, bija tikai divi. Es domāju, ka darbiniekam, kas to nodarbojas, bija pienākums pārsniegt pajautāt, vai tiešām iesniegsiet. Nu, es tā domāju, ka tas būtu tikai cilvēcīgi un pareizi, jo, ja es nebūtu iesādus runāt, šobrīd jautājumu būtu bijis pacēlēs, es būtu pacēlēs, tur jautājumu nav un šī negadījumā, jo, nu, kas, ka tas īsti pareizi nav. Ja viņš ir, nu jā, būtu atbildīgs aptaucis vai pateic, ka nepedalās vai kaut kā, kas ir kārtībā, bet šobrīd
Man liekas, jau kaut kādā šo pašu vēstuli būtu vienkārši pieminēts vai sekojiet, vai nu kaut kādā, nu tā nākošā kārtība, kas ir jādara, bet šeit nav nekas pilnīgi minēts, un cilvēks ir izlasījis visu kārtību, nu tad jau līdz kaut kas būs un viss, a kurā brīdī var zināt, piemēram, pēc nedēļas, ka tā izsolījuma veidusies, nu kā to var zināt, nu ja būtu pieminēts 10 dienu laikā, jums ir jāiesniedz, vai būs izsola, vai kaut kas tam līdzīgs, bet pilnīgi nekas netiek minēts, tad es nesaru, kāda mēs komunikācija ar iedzīvotājiem var veikt.
Es nezināju, ka tu rakstīji, bet es pēc pats kā tāds, jā, ka man liekas, ka tas tā īsti cilvēks ir nu, jā. Es zinu, ka cilvēkiem ir jāzina likumus, pašiem varbūt tās ir jāseko līdzi un kaut kā, bet tā īsti pareizi šajā situācijā, man liekas, tā rīkošanā. Nu, jā, jā, jā,
jā, un arī liekas tāpat rakstēji, nu, mēs jau maksimālo cenu nedabūsim rakstēji izsoli, liekas, nu, tur jau atnāks cilvēks, nu, kaut vai pa 5 centiem solīs, bet mēs dabūsim maksimālo vismaz, bet šajā brīdī ir uzrakst 1,55, uzrakst otrais, nu, jā, 5,5, un tad atkal, un tad tāds, nu, kaut kāds disku, tad atkal tas viss ievēlkās, vienā dienā satiekās, nu, 55, 60, 65, 70, 75 līdz maksimālam, un tad var tajā brīdī būt. Šajā tikai jūs uzrakst 56, viņš uzrakst 55, un mazums, un tad mēs vienu centiku vairāk dabūt. Tajā brīdī varētu mēģināt konkrēt un...
Šajā situācijā neveiksmīgi izvēlētas arī izvēlētā metodi. Arī izvēlētā metodi, jā, izsoles metodi, jā, jo var dažādi, jā, un pareiz arī ar, šoreiz, tiešām pareiz arī ar sāpī, jā, šoreiz arī jautājumā tiešām arī citos ir būt. Bet, kā, jā, mums ir bijuši izsoles, jā, kur ir divi pretendenti, un nonāk pie ļoti augstas šīs cenas.
Nu, izdrīzāk, ka tāpēc, ka nu, iepriekš šādu gadījumu nav bijis, mums nav nācies nu, pārdomāt šādu iespējamību, bet fakts kā tāds, ka šāda situācija arī nākotnē var izveidoties un tas ir jāņem vērā un jāizdara secinājumu kādā veidā pieiet. Pēc iespējas plašāk loka piesaistīt pie ISO.
Un arī, ja mēs kaut ko mainām, tad ISO noteikumos vajag paskatīties, nav pareizās bildes ir ielikt cits telpas numur 1, nevis numur 3.
Jā, varbūt, ja vēl tas arī ir kļūdes,
ļūde, vēl jālabo.
Ja tur ir tiešām kļūda, vajag atcelt, bet...
Varbūt tad vienkārši neapstiprinām.
Neapstiprinām.
Neapstiprinām rezultātus un rīkojam.
Jā, 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 jā,
jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā,
Nē, nu mēs esam norādījuši savos izsoles noteikumos visu to.
Nu, ir, es tagad jau pieņemot
Pilnīgi viss ir aprakstīts un viss ir norādīts.
Reku ir noteikumi uz ekrāna. Es tuļi...
Nē, nu es domāju, pēc adreses jau to, nu kā tad viens zināja, pa ko viņš nāk, un adrese jau ir pareizi.
Ja ne, bet ja, nu, te ir pateikts, kurā laikā...
Nu, viss tur ir pateikts.
Nē, kas to saņem? Tas ir e-pastā. Nē, e-pastā šis ir mājaslapā.
Kā, nu, tas ir mājaslapā.
Reku, šeit ir minēts.
Ja es mājaslapā...
Kontakt persona jautājumos par izskolas noris un iesniedzamajiem dokumentiem komisijas priekšsēdētāja Aija Mickus tālrunis e-pasts. Kontakt persona jautājumos par izsoles objektu un apskatis jā, Priekulas nami tehniskais direktors Jānis Kaucis, telefons.
Tev nav farma.
Tā,
nu, bet tajā brīdī jau viņš bija. Mēs jau nevaram, nē, nu. Nu kā, nu šeit jau ir
līdz.
Te ir atrunāta izsoles publicēšana.
Jā.
Par patiņiem balsojumu mēs gribu redzēt, kāds bija balsojums, ko šeit noteikumi. Jo es nesaprotu, te pacēlās diskusija, kāpēc nebija mutiski, bet rakstiski, bet mēs paši par to iepriekš nobalsojām. Es tā īsti nesaprotu šo, kad viss ir beidzies, otrs. Nu,
tie redz, kur ir,
vēl nesaprot. To būtību par to.
Par šitas teikt, kas?
Izsolas noteikumu, kur ir jāapstiprina
konsejas. Tā jau vēl neko nevarēja.
Ko tad viņi te teicās?
Ir objekts, redz.
Nu, paskatāmies, kurš ir piedalījies tajā balsojumā. Varam, nevaram, paskatāmies.
Šitas jau nav līdz sēņa, šitas sēņa.
Kurš ir balsojis par, tad tagad izteikt, ka mums vajadzēja nevis rakstīt, bet mutis, tas bija jādomā pirms tam, ne jau tagad. Es tā īsti.
Šitas jau nav domas labi.
Tu ir apstiprināt domas labi. Ja tu ir izsolis,
tā stop pa vienam. Stop pa vienam. Tātad es izsolas pretendentu pieteikuma reģistrāciju. Es nolasīšu. Šie ir izsolas noteikumi, ja? Pieteikumi tiek pieņemti līdz 2017. Gada 23. Maija 2010. Pieteikumus var iesniegt Priekulas novada pašvaldībā Saules ielā 1 Priekulē Priekulas novads vai nosūtot pa pastu līdz šajā punktā noteiktajam datumam un laikam. Iznomātājs reģistrē saņemtos pieteikumus to saņemšanas datumu, laiku un nomas tiesību pretendentu. Pieteikumus pēc to reģistrēšanas glabā slēgtā aploksnē līdz izsoles sākumam.
Pastamies, lūdzu, kas
piedāvājumā atvēršana tiek uzsākta.
Tā ir atvēršana.
Jā, nu, tā ir atvēršana. Tā runa. Bija iebildumi par šo
noteikumu.
Bet tad tā, tas ir nu, cits jautājums.
Tos mēs esam strīdinājuši. Materiāls tur bija lēmums klāt, un viņam klāt izsols dispenders.
Nu, bet tas bija
tā, mēs esam, mēs esam.
Pagaidiet. Visi kārtībā, ja? Šitī gadījumā. Šī gadījumā ir tāda situācija, ka ārmis ir pietuvināta persona, to personē, kas iesniegumu rakstīja. Ja? Es no tās puses, ka ārmis nav izlasījis, nav zinājis, es arī piedodiet, neesmu līdz galam izlasījis. Bet tā persona, kas ir pieteikusies, varēja būt pilnīgi cita persona, ja? Viņa to lēmumu nav pieņēmusi par šādiem izsoles noteikumiem. Un viņi varbūt tas arī nezināja, ka viņai internetā jāpaskatās šos izsoles noteikumus. Ja mēs skatāmies no tās puses, no otras puses, no ārmis varēja
savai
pietuvinātāji personai pateikt, mēs esam pieņemšā.
Es runāju
par pārts, kā jāsie informācija, bet kā informācija, vajadzēja droši vien būt uzrakstītie kaut kā.
Mēs nevaram,
mēs... Ja pašvaldība rīko vispār izsols, tad vai mēs varam iedomāties visiem piezvanīt, visiem apzvanīt, visiem pateikt?
Ar ko iet
runā? Ir iesniegums? Lūdzu, sekojot līdzi.
Kurā brīdī ir teicis, ka lūdzu sakot līdz, cilvēks ir iesniedz iesniegumu. Ir iesniedz iesniegumu. Uz iesniegumu tika atbildēts, tā ir atbildījums.
Bet
ir runāts lēmums, te ir noteikts lēmums.
Ja būtu izsolē ir...
Kur tad ir tas?
E-pasti ir labdien.
Vai kaut kas, jā, vienal, kaut kas.
Vienam, lūdzu pa vienam, bez emocijām.
Nu, bet vienalga, un jā, es saku vienkārši, vai e-pasts, telefons, tāds vienalga. Jo ministra kabineta noteikumos ir paši minēts, ka nav jau ticis viss resurs. Tikai viena vieta, mājas laba, viena vieta. Es runāju par to, ka nav jau tas, tā nav tagad saistība ar tieši ar cilvēku, kas to, protams, izmanto internetu. Te ir runa vispār par principu, kā komunicēties ar cilvēku, vispār kā tāds. Lai vismaz pieminētu vienu vārdiņu.
Mēs to
neesi komunicējis.
Kāpēc? Kā jūs zināt, ka pastījās vai kādas piezinības? Ko?
Cilvēki mīļie, mums šis ir viens gadījums un saistīts ar Arni. Nu es tiešām, mēs nekad nevienam nesūtam neko citu, kā tikai lēmumu.
Es gribu paprasīt vēl to, ka šitas ir pirmais gadījums, ka piesakās uz vienu telpu divi cilvēki. Es Jānim Kalciņu pazinīju paprasīt, viņš teica šis viens. Nu, es nezinu, es Jāni runā, viņš teica šis viens no pirmajiem.
Nu, Jānim jau tur maz teikšana, viņš tikai parāda, ir tā telpi, ja ir pazīties.
Viņš jau minēja par to, ka...
Jānis Lemja
par... Ir trūpa Lemja, ir trūpa vispār par to principu.
Ne vienkārši, ja drīkst to vēlreiz, tad, ja te kaut kas ir jāmaina, tad jādabūt tas, lai mēs maksimālais skaits visu, ko mēs zinām, kas varētu, un pat jāuzaicina, kas potenciāli varētu gribēt pieteikties, jāpasaka, jāpanāk maksimālais pozitīvais rezultāts, maksimālā cena par šīm telpām. Ja mēs nekomunicējam paši nenākam pretī, tā kā es teicu savu piemēru, nu nebūs, nu ir viens, nu un kā mums
valdījām. Šajā gadījumā mēs bijām ieinteresēti, mēs pašvaldība bijām ieinteresēti par maksimālu lielāku summu, tad ja bija divi iesniegumi,
no, bija iesniegums, jā.
Tā, ka varēja pazvanīt tam otram cilvēkam, kas neiesniedza.
Ziniet, nu vienalga,
vai pazvanīt, vai vēstu, vai ekvēstu, kur nav kādi, kā
citi. Jo mums ir jāpilt likšu.
Jā, šī ir nauda.
Lūdzu, runājam pa vienam. Šis lēmuma projekts sagatavots pēc mūsu noteikumiem ir pareizi, bet es vaicāšu katram no deputātiem. Ko mēs darām ar šo te? Vai mēs atceļam, vai mēs, jo pēc mūsu noteikumiem viss ir sagatavots un izdarīts pareizi. Labi, sāksim.
Mēs jau nevarēsim iedusāt ar pārsēm.
Bet viedokli tu vari pateikt, jo mēs...
Bet es esmu atsaugs.
Viedokli tu vari pateikt.
Bet es savu viedokli jau pateicu šeit, jo tas nav pareizi.
Bet tu vari viedokli, tu atsaugs šo te?
Es domāju, ka jā. Lai mēs sāktu kaut kādā veidā kaut ko mainīt, tad jau sāksim ar šodien, kad mēs šo atceļam un mainam. kaut kādas komunikācijas ar, es nezinu, vai ir iedzīvotāji nākošā reizē, lai būtu drusciņi savādāk, jo tikai apsūtīti ir vēstumi.
Arī tas ir skaidrs, bet par šo sagatavoto lēmumu projektu un par mūsu izsols noteikumiem.
Saprotiet
vienu lietu. Izsols noteikumi visi kārtīgi.
Vienīgais, uz ko varētu, kas ir tās slidenais punkts. Ja tiešām tajā mājas lapā ir publicēta ne tā telpa, ne tas telpas numurs, tas ir nu, tādā gadījumā, ja, tā ir, ja tas ir fakts ir, tad tā, jau nu kā prasītos atcelt un likt.
Mēģināsim atrast.
Atliek, kas vēlāk šo.
Man
šī nākošo ir paskatīšu.
Labi, uztaisam mazu pārtraukumu. Kamēr atradīsim mājas lapā, ja internetu
ir.
Labi. Tad deputāti Cīklīt, mēs tagad atliekam un skatām
Pārtraukums.
Jā, lūdzu, pārtraukums.
Man tagad iet, kas notiek.
Tā, stop. Kuri jautājumi skatām?
Visu vēl pabeidzam un tādā.
Lūdzu, Ainar.
Jā, īsi. Pievienotie dokumenti un visi noteikumi ir pievienotie mājas lapā tikpat korekti kā mūsu domas lēmumā. Diskusija var raisīties par pievienoto telpu plānu, kurā nu, mēģināšu tā gan rādīt vai kā. Jūs viss redzat, tātad respektīvi sarkanie ir iekrāsotie, tās ir telpas numur 001 un numur komplektā, divi, bet trešā, tā 003 ir šī telpa. Jautājums, par kuru iet runa, tātad, ja iet runa par šo, tad, nu, skice ir iekrāsota ne šī skice.
Bet telpas numuri minēta tā kā pareizi.
Jā, telpas numuri viss ir pareizi. Neprecīza ir skice.
Tur rakstīts ir numuri 3, bet tur rakstīts telpē 003. Es nezinu, tas arī komā saka, vai ne?
Tās.
Nu, apskatē, man nav informācijas, ko Jānis ir rādījis no apskatē. Nu, par kur telpa iet bijis runa un tehniski,
kāpēc tas ir iekrāsojums, tur ir
tam iepriekšējās reizes.
Iekrāsojumam tur ir kaut kā
nosacīt nozīme, ja.
Ir rakstīts, ka tas nozīmē izsolāmo telpu.
Nē,
nav rakstīts. Viņa vienkārši informatīva bilde par telpu.
Ja ir tas trešais
numurs. Patiesībā mēs to skici varam uztvert tā, ka šobrīd skice ir ar vienkārši telpu plānojumu. Tas, ka tur ir sarkanā krāsa, tas nenozīmē, ka tā ir tā telpa. Jo cipari ir minēti un kvadratūras ir minētas pareizi. Telpu numuri arī ir minēti. Ir.
Nu, ir. Nu, ar visu atteiktu.
Nē, nu, pareizi ir. Tad 003 ir redzams, kvadratūra ir redzams. Kāpēc tās ir sārkanas, es nezinu, bet tas, ja viņas ir sārkanas, nav norādīts, ka tās ir tās.
Pašvaldība nav kļūdījusies. Tas nav. Iezīmējums šobrīd ir kāds, bija varbūt tāds pielika, ja, bet telpa eksplikācija uzrādīja. Telpa eksplikācija tiek uzrādīta ar visām numerācijām un, nu, viņa ir pievienot klāt. Šeit varētu būt jautājums tas, vai pašvaldība turpmāk uz priekšu ņemot vērā šāda rakstura, nu, gadījums, ka pretendents īpaši pats kādu iemeslu dēļ, nu, nepainteresējas vai dziļāk vai vēl kā, vai visiem pretendentiem var, nu, ierakstīts vēstules izsūtīt kaut kādā konkrētā laikā, zinām, ka viņas aizies, nu, tik ātri, cik viņas aizies, vai tā būs vis tā veiksmīgākā komunikācija. Jā, Ines, priek, kaut ko izteikties.
Tā, Ines. Es neredzēju, es atvainojos.
Tur varēja būt vienkārši piebildi, ka tur kaut kas sekot mājas lapā, bet tas, nu, tāds...
Bet vai vēstu lēmumu?
Ilgonis?
nu, labi, šis tāds telpa izsolas gadījums, jā, formāli ir kā viss kārtībā, bet iedomājieties, ja notiek kaut kāda īpašuma uz zemes nomas vai zemes gabalu izsole, teiksim, lai tā būtu īpašumā, jā, tur tās summas vai visi piedalās, vai viens dalībnieks ir maņas sākuma cena, vai ir divi, trīs, un tur notiek ļoti lielas cenas, var sakāt, jā. Un kādā nozīmē, ja mēs formāli pieejam, ja, un ja formāli pieejam, tad no malas vienmēr tas izskatīsies nesmuki, ja kādam kaut kur netiks paziņots vai nebūs viennozīmīgi skaidrs, tā vēstulē pieejams klāt, un pirmkārt mēs radam aizdomas, ka tur kaut kas tam pazvanīja un man nē, tādas aizdomas rodas, otrām kārtām, ja nav vairāk dalībnieku, mēs nedabūtu maksimālo cenu, par šo te īpašumu, ko mēs iznomājam ar pārdodam, ja? Un šajā lietā uz priekšu vajadzētu noteikti šo te, nu, kaut kā mainīt, lai, ja cilvēks vispār ir pieteikti, tad
kur tas ir pavadīt?
Nu, zem, vai paši noteikti uz vienkārši pieteikti,
tas ir nākotā.
Es saku par to, ka man zvanīja, kur tas jau arī bija obligāti
jāpēc, ka
es noteikti noteikti, bet ja es gribu maksimāli tāpēc saimniecis strādā, tad būs maksimāli labāko rezultātu, ir jārīkojas saimniecis.
Vēl drīkst?
Es uzreiz vaicāšu, kā tu rosini par šo lēmo projektu? Sagatavot to, jā.
Nu, ja formāli viss ir kārtībā, otrs pretendents, kur paņēma par sākumu cenu, var tas pretendijas sniegt, kāpēc viņam jāiet vēlreiz un ar kādu soli, kur ir pēc. Nu, neieradies izsoli, nepatrēt, nu pats mainīgs. Ja? Jo tā arī bija šī izsole, ka mēs ierodamies no viens nokavēt, tiksim, 15 minūtes, un jā, es nepalēju visu.
Tā, Ainars.
Tā arī pats mainīgs.
Viena
stop, paldies, Ainars.
Jā, paldies. Viena nianse šeit varētu būt, ja mēs pasakojam atpakaļ, cik senā laikā sprīdī šī te konkrētā telpa nu, tika atbrīvota. Mums arī nu, doma sēdē iepriekšējā, kad tika apstiprināti šie noteikumi, bija dota arī informācija, ka šī telpa 31. martā, ja, šī informācija. Priekulas novadā atbrīvota telpa numur 3 ar kopējo platību tādu un tādu, un šī informācija par brīvo telpu ir publicēta pašvaldības kapitāla sabiedrības Priekulas nama mājas lapā. Pašvaldības brīvie dzīvokļi, tātad, nu, nav arī tā, ka, nu, ir kaut kur tā informācija, nu, kā varētu būt gadās, vai ne, viņa ir, nu, publicēta, tātad var paspēt pieteikties tie, kuriem interesē kaut kādas īres, nomas un tam līdzīgas lietas, viņi jau seko līdz šīm sadaļām, kur kas atbrīvojas, kādas iespējas ir, vai ne, un tad arī maksimāli ātrā termiņā piesakās, pašvaldība pieņem lēmumu, un, nu, tālāk arī par šo nu, realizācija notiek interesi. Šobrīd, nu, laikam situācija tāda duāla.
Paldies, deputāti, kurš grib vēl izteikties par šo te?
Nē, reku, tas ir tas variants, šeit mēs nedrīkstam atcelt, tāpēc, ka bijis. Reku, ņemsim to pašu piemēru Vaclavs, ka bija arī nokavēt 2-3 minūtes izsoli tik atceltīs. No jauna
tik tas bija iepirkums, tas ir kaut kas cits.
Bet tika tā patās nokavēts, likuma. Tika nokavēts, bija teicis atvēršana 10:00 un nokavēja 2-3 minūtes. Nu, bet mēs teņem mamu kopu
pēc mēs šeit ņēmām skaidrojumu iepirkumu uzraudzības birojā.
Tur jau beigās bija pārsūdzība, kur pateica, ka viņš nav nokavējis.
Kā? Vai deputāti vēl grib izteikties? Lēmuma projektu sagatavot sekojuši. Apstiprināt 2017. gada 23. maija telpas numur 3 aizpils iela 6 Priekulē Priekuls novadā kadastra numurs 641550604 ar kopējo platību 38 kvadrātmetri. Pirmās rakstiskās izsoles rezultātus. Noslēgt šā lēmuma pirmā punktā minētās mantas pirkuma līgumu ar nomas tiesību ieguvēju par pirkuma līguma cenu 0,55 eiro centi bez PVN par vienu kvadrātmetru. Uzdot Priekulas novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas priekšsēdētājai sagatavot šā lēmuma otrā punktā minēto līgumu. un tā, kas, kas ir pret?
Es būšu pret.
Gražina ir pret?
Es gribētu pieredz man komentāru.
Tā, lūdzu, komentāru.
Es esmu pret nevis par būtību kā tādu, jā, juridiski noformulēts visi pareizi, un es esmu tikai par to, ka juridiski pareizi noformulēts visi lietas. Bet es esmu pret to, ka mēs pašvaldību varējām iegūt lielākas līdzekļus saistībā ar konkrētās telpas
izskolu. Kas atturās, atturās Ilgonis, Rigolta, Inese,
Lenak,
Inita, Malda,
Te jau visi atturās.
Te jau visi atturās.
Pieņems tā, jau nevaru mēs esi pret, vai nu esi, nu tā jau.
Es jau nebrīd.
Es jau pavisku, kāpēc arī esmu.
Tā, stop, mēs turpinām saskaitīt balsojumu. Kas ir par?
Patricija
ir
teikt.
Patricija, ja drīkst, ja mums tā dīvaini, domāju, izsoli jūs paši nolēmāt, apstiprinājāt, sāksim ar to brīdi, ja jūs apstiprinājāt izsoles noteikumus. Iepriekšējā, nu, kurā tais sēdē, jā, tad viss notika paši jūs tikko atzināt, ka viss ir noticis kā vajag, jā, izsoli visi ir notikusi, un šobrīd jūs to vairs visu deletējat, jā. Es, piemēram, ja es būtu tā izsoles dalībniece, es celtu protestu, kāpēc?
Celts, jā, arī.
Kāpēc? Tad atceriet visus tos noteikumus un visu to, ar kāds, ja izsoles noteikumi ir vienbalsīgi pieņēmti. Tur ir gan par izsoles soļiem, gan par šo, gan par to. Mājas lapā viss ir publicēts perfekti, jā. Mūsu pienākums nebija 77 tantēm apzvanīt un pateikt, rīt ir izsoli, piesakies. Tās telpas var apskatīt mājas lapā, viņas tur stāv, ēm to laiku. Ja mani patiešām tas interesē un es tās telpas gribu, es pati eju, meklēju un risinu savu problēmu. Nevis gaidu kā tante, kad man pienesīs uz paplāti, lūdzu tev telpas.
Tad sanāk pašvaldību, mēs tur nevar būt vainīgs.
No
tā, ka jā, gadījumā mēs visi esam pašvaldības darbinieki izdarījuši pēc un pareizi. Jā, mēs esam izpildījuši jūsu iepriekš apstiprināto lēmumu pieņemto. Nav nekas neizdarīts
nepareizi.
Kāda pamata jūs tagad izsoli ir notikusi pareizi? Kāda pamata jūs tagad neapstiprināt?
Bet bija nevar arī tā, ja nav likums, kas ir pārkāpts, nu kā, uz kāds pamats mēs varam noraidīt to šo pretendentu?
Tieši tā, deputāti, es tomēr vedinātu turēties pie likuma, tāpēc kad tas otrs pretendents, kurš ir tagad rakstiskajā izsolē, no šo cenu pateicis, un kura nav tā kā sākuma cena, bet ir, es saprotu, 5 eiro centi.
Nu, viņai rakstiski jāpiedāvā.
Nu, jā. Es balsošu personīgi par, bet tagad es gribētu saskaitīt rezultātu, jo es esmu apjūkusi. Vēlreiz lūdzu par, kas ir par. Vija ir par.
Ko darīt? Jā, jūs izlēmēt, vai nu par, vai nu pret izlēmēt, miļie deputāti, tu nedarīt tā.
Jā,
tieši uzvēlēs ar pār, jo īstenībā sektoru nav.
No, es esmu amatpersona, un likums man ir jāievēro, es nevaru.
Es varbūt gribu
tātad. Es pats no to parvēt, bet tad arī brīši izteikties par to lietu arī.
Mātiņš.
Par, paņemam atpakaļ to sēdi, kas bija aprīlī, visi mēs apstiprinājām šos noteikumus, tad ko tam mēs tagad, jā, visa kā, ko tam mēs tagad, kā mēs viņu var, kur tad ir pieļauks ļūt, tad sanāk tā, ka mēs vispār iepriekš nedomājām, par ko mēs apstiprinām.
Nē.
Izvērsās dialogs, ka vajadzēja mutisku izsolnieks rakstīt, bet nu, nobalsojumi mēs tā parakstīt, lai es tā nevienu.
Mēs to neparakstījām,
atzīstam. Jā, nu tāpēc, bet mums nav plāna tagad īsti, jo neatzīt šo likumu, visko izsoli, jo tad es vēl varu pajautāt vēl vienreiz skatrīgās juristam. Vai no juridiskā viedokļa ir iespēja viņu atzīt par spēkā neesošu?
Nē, nav iespējams.
Nu tad mēs jau varam tagad, no, kā, kā?
Jo neviens normatīvs akts nav pārkāpts, viss ir ievērots, viss ir izdarīts.
Mēs esam par juristiem, tad sametojam šo lēmu reizi, atsakam to.
Sākam balstu pārtraucam debati. Pārtraucam debati un sākam balsojumu. Katra persona, Vija Blonska, balso par. Ainars Tīrulis.
Ar nelielu komentāru šobrīd, varbūt no deputāta korpusa, jeb nākamajam sasaukumam deputātiem būs jādiskutē par to, vai pašvaldībai nu, šādās reizēs, pat kur ir tāds nelielu telpu nomas, ir nu, jāiegūt maksimāli nezinu, papildus līdzekļi, papildus resursi, papildus cilvēku nu, darbības vēl, lai mēs varētu nu, varbūt apzināt, bet varbūt arī neapzināt cilvēkus, kuri kaut kā gribētu vai negribētu pieteikties uz kādu izsoli.
Kā uz balsojums?
Es esmu šobrīd par.
Mārtiņš?
Un es arī juristi skaidri izteicās, ka mums nav pamati īsti, no es arī nesaskatu, jo man nebija iespēja arī apstiprināt šos iepriekšējos noteikumus, tā kā, no es uzskatu visu kārtību.
Tu esi par. Vaclavs? Vaclavs atturās. Andis?
Par.
Par. Arta?
Par.
Pieci. Taņa? Seši. Andris? Septiņi.
Es atturos, jūs nedrīkst.
Nepiedalīties.
Par astoņi. Malda. Par deviņi. Inese. Desmit. Rigonda. Vienpadsmit. Gražina. Gražina ir nē un Ilgonis
atturās.
Atturās. Tātad preks.
Sāksim no mazā galu. Pret Gražina.
Gražina. Atturās Ilgonis. Un Vaclavs. Pārējie ir par, bet Arnis nepiedalās balsojumā, jo ir...
Ienursētā
personā.
Bet
divi izsprūka no atbildības.
Tas
nav
pareizi. Pārējiem iespriežu pēc. Nē, ir variāna, ka drīkst pārējiem pār, pret vai otrvēties. Un bez nekādas uzspiešanas.
Otrvēties, atvēties, bet es gribēju pateikt tevi, kuru pateikt.
Labi, pēc tam lūdzu, jā. Un pēdējais darba kārtības jautājums. Kolēģi, pēdējais jautājums. Lūdzu izturību. Debatēt jums dots laiks, lai varētu izteikt emociju, bet lūdzu pēdējais darba kārtības jautājums. Par Priekulas novada pašvaldības domas deputāte, Arta Braunis, deputāta pilnvaru izbeigšana. Deputāte Arta Brauna ir... Ir uzsākusi darbu Sijā Priekulas nami, par kapitāla sabiedrības valdes locekli un likums neatļauj deputātam savienot šos abus amatus. Lēmuma projekts sagatavojot sekojuši noteikti, ka Priekulas novada pašvaldības domas deputāta Arta Brauna deputāta Pilmaras izbeidzas ar 2017. Gada 25. Maiju. Un pašvaldības domas priekšsēdētāja nosūtīja Priekulas novada vēlēšanas komisijai apspriedē informāciju par pašvaldības domas deputātes Arta Braunas pilnvaru izbeigšanos. Deputāte Arta Brauna pildot likumā par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumu šī lēmuma pieņemšanā mums nepiedalās. Kas ir pret? Atturās? Atturās Arnis Švitkauzis? Pārējie?
Mēs jau visādi personu.
Es jau
apraudu. Pārējie visi ir par. Paldies! Domes sēde beigusies!
Tā,
un tagad mums